waktu itu dibilangnya sih nanti kamu ikut bapak dinas luar kota besok ke Bandung. Oke, siapa? Berapa hari? Sehari aja gitu kan. Oke, saya akhirnya melekat ke ibu juga. Jadi kalau aku bisa ke bapak, bisa ke ibu, tapi secara fungsional itu yang timnya itu untuk bapak sih sebenarnya. Jadi
Kak Vivi bercerita kalau Kak Vivi ini menjadi fotografer yang melekat ke Pak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Atiko. Kalau boleh tahu, kesehariannya Bapak dan Ibu ini seperti apa ya?
Kalau bapak kan orangnya apa ya, lebih spontan, terus lebih apa ya, lucu. Kalau bapak itu pembawaannya lucu, pembawaannya apa ya, agak agak rock and roll gitu.
Berbagai kisah nyata akan dituturkan para korban penculikan. Kisah yang selama ini belum pernah diungkapkan. Podcast Penculikan. Penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata.
Selamat datang di podcast Penculikan. Ini bukan tindakan kriminal, ini adalah kisah nyata. Tantangan 30 hari bersuara oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Kali ini sudah memasuki hari ke-21. Dan di hari ini, tantangan temanya adalah pengakuan. Para saksi, ketika mendapat tema ini, saya berusaha untuk mencari target korban penculikan yang ingin saya interogasi dan membuat sebuah pengakuan di podcast Penculikan. Korban penculikan kali ini sudah saya kenal cukup lama, sewaktu masih aktif berkegiatan di komunitas sosial. Dan pada suatu acara, ketika bertemu dengan korban penculikan ini, saya kaget. Ternyata dia telah beralih profesi menjadi fotografer. Bukan sembarang fotografer, karena ia menjadi fotografer dari kepala daerah Jawa Tengah, Jateng 1, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat datang Kak Vivi di podcast Penculikan. Apa kabarnya?
Baik Kak, selamat malam.
Kak Vivi, ya? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, setelah lama tidak bertemu, kita waktu itu sempat ketemu di suatu event dan saya kaget ketika mendengar cerita Kak Vivi menjadi fotografer, tim fotografer Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Padahal sebelumnya saya tahu Kak Vivi juga aktif di salah satu NGO yang mendampingi anak-anak jalanan di kota Semarang, yaitu Rumpin Bangjo. Apa yang membuat Kak Vivi akhirnya beralih profesi menjadi fotografer pribadi Jateng 1? Gimana ceritanya?
Oke, sebenarnya nggak banting setir juga kali ya. Jadi dari dulu tuh dari SMA, dari masuk sekolah emang suka sama fotografi, suka banget lihat foto, terus kayak secara nggak sadar menganalisis ini cara fotonya gimana ya, kok bisa dapat gambar kayak gitu ya, angle ngambilnya dari mana, terus sisinya gimana, cahayanya gimana. Jadi di otak tuh udah kayak macam menghitung sendiri kalau lihat foto bagus di mata, di depan mata gitu. Dari mana aja, dari internet, dari apa iklan di HP, pokoknya dulu waktu tiap kali lihat foto bagus itu kayak matanya tuh kayak langsung sensitif aja gitu loh. Terus mulai pengen belajar fotografi dari situ, terus sering cari-cari artikel tentang fotografi juga. Pengen kuliah di fotografi, cuman waktu itu kan karena nggak ada yang mengarahkan, orang tua juga bukan dari kalangan yang berpendidikan tinggi, jadi ketika ditanya aku harusnya kuliah di jurusan apa gitu juga memutuskan sendiri gitu kan, jadi cari-cari tahu sendiri. Akhirnya malah kuliahnya kecemplungnya di psikologi karena kan waktu itu seputar tahunnya apa ya, profesi kan seputar itu ya, psikologi, akuntansi, apa namanya, pokoknya seputar yang hal-hal biasa gitulah, yang soal seni-seni fotografi gitu memang belum begitu tahu. Terus akhirnya kuliah di psikologi karena aku memang salah satu orang yang nggak suka diem, jadi ketika sekolah, kuliah pun itu selalu mencari kegiatan di luar kegiatan inti sekolah atau kuliah. Jadi waktu kuliah itu memang gabung di relawan, waktu itu relawan PKBI Jawa Tengah di pendampingan ke anak jalanan. Nah dari situ kenalah dengan dunia dunia sosial ya, dunia apa NGO-an lah ya. Terus aktif sampai sekarang malah, walaupun saya udah di jadi fotografernya Pemprov khususnya untuk Bapak Gubernur, tapi saya masih sesekali lah bantu teman-teman yang ada pendampingan di anak-anak itu. Nah, bukan banting setir. Jadi ketika itu, jadi ini tuh kayak semacam my dreams come true gitu. Jadi,
wow.
Dulu ya, jadi benar-benar nggak ada kepikiran saya buat jadi fotografer profesional karena apa ya, waktu kuliah itu suka foto itu juga diajak teman, misal ada kelas-kelas fotografi gratis di luar, dulu kan ada tuh akademi berbagi kayak gitu-gitu. Nah kelas-kelas yang kayak gitu tuh suka diikutin, kelas fotografi apa dasar, fotografi jurnalisme, fotografi apa, kayak pokoknya seputar fotografi apapun aku ikutin. Jadi kayak orang apa ya, jatuh cinta terus cari tahu, kepo kemana-mana, pokoknya yang mendalami walaupun itu nggak dipelajari di perkuliahan ya. Terus akhirnya ketemu guru yang benar-benar mau ngajarin, waktu itu beliau wartawan Suara Merdeka, terus belajar foto sama beliau. Setiap kali ada seminar, workshop itu dikasih tahu, kamu ikut aja di sini, di sini, di sini, di sini. Terus apa, kalau ada lomba itu juga dikabarin, share pamflet, share poster. Jadi setiap kali ada perlombaan, baik on the spot maupun yang dikirim-kirim gitu, suruh ikut. Jadi kayak semacam membiasakan diri untuk apa ya, untuk mengasah skill fotografinya lah. Terus dari situ kok sering menang gitu kan, sering dapat prestasi dari lomba-lomba itu tadi. Tapi memang tidak pernah kepikiran untuk menjadikan itu sebuah profesi. Walaupun kadang teman-teman yang kenal gitu sering mintain tolong, kak fotoin dong misal brewet. Pernah tuh sekali motretin wedding yang bener-bener full, aku sama apa nyari tim sendiri buat ngehandle wedding itu, dan itu pertama kali dan terakhir karena jadi fotografer wedding itu capeknya minta ampun. Dan itu aku kayaknya bukan dunia aku nih di fotografer wedding. Terus akhirnya pindah lagi ke fotografer yang hore-hore aja, suka hunting, suka ikut lomba, pokoknya ya cuman suka mengasah skillnya dari situ. Cuman emang interestnya waktu itu aku lebih ke human interest, genre fotonya. Jadi geran baca nambah sedikit sama fotografi jurnalis juga ya, hampir sama lah. Jadi kalau motret macam model, landscape itu tuh feel-nya memang kurang kelihatan ketika aku motret human interest yang jalan kemana, terus motret ekspresi orang, candid, kayak gitu tuh lebih, kayaknya fotoku tuh lebih berbicara ketika ada kayak gitu loh, maksudnya yang natural banget. Terus kalau orang lihat jepretan tuh kok bisa ya kelihatan apa ya, fotonya kelihatan hidup gitu, kelihatan berbicara, itu tuh momen apa, terus apa yang disampaikan dari foto itu. Terus nah itu terbaca sama guruku tadi, guru yang apa dari wartawan Suara Merdeka itu tadi kan.
Siapa? Nah, kalau nggak tahu
namanya. Pak Sutomo.
Pak
Sutomo.
Pak Sutomo.
Ya.
Oke.
Okay. Nah terus dari situ waktu itu aku udah di Rumah Pintar berapa tahun ya? Udah lama sih. Terus udah lulus kuliah juga. Terus sempat jadi koordinatornya Rumah Pintar Sengjo juga. Lalu ada tawaran, tapi mau nggak jadi fotografer timnya H1 gitu. H1 tuh aku tuh belum begitu nggak kan. Aku tuh Pemprov butuh fotografer cewek gitu kan. Untuk mungkin aku nggak tahu kenapa nyari cewek ya, cuman mungkin buat apa ya, mengimbangi aja gitu kan. Terus syaratnya apa nih? Syaratnya ya harus ngumpulin portofolio tentang foto, prestasi, terus pengalaman kayak ikut workshop apa aja. Soalnya kan kalau dari akademis lulusan kuliahku emang nggak nyambung ya, karena psikologi. Terus harus diimbanginya sama pelatihan-pelatihan fotografi, terus prestasi, terus ya pokoknya semacam itu, pernah mengikuti pelatihan kejurnalisan apa aja. Nah, kebetulan memang dari waktu belajar fotografi itu kan memang sering banget ikut kayak pelatihan-pelatihan, workshop, lomba, seminar, kayak gitu kan tentang fotografi. Ya mengasahnya lewat gitu. Terus aku lampirkan semua itu di surat lamaranku, di CV-ku, lalu portofolio itu yang diminta. Dulu kan waktu masuk Pemprov itu dimintanya banyak melampirkan foto, misal foto di tempat umum, foto pejabat, foto human interest, foto apa namanya, suasana kebudayaan, pokoknya mereka mengasih standar apa namanya, pengalamannya kayak gitu. Jadi kamu harus melampirkan foto ini. Nah, alhamdulillahnya ada semua nih, aku punya stok foto yang masih aku simpan, terus aku lampirkan portofolio itu, lalu dipanggil lah untuk wawancara. Ditanyain pengalaman kok nggak ada tentang apa namanya, fotografi apa, wartawan foto gitu kan. Cuman ya itu tadi, pengalamanku kan lebih banyak di bidang sosial ya, sama lab waktu itu di kampus kan lebih sering bantu dosen. Terus okay, kalau gitu karena lihat dari profil CV sama portofolio itu kok bagus juga, terus akhirnya dikasih kesempatan 1 bulan percobaan. Jadi nggak langsung diterima juga waktu itu. Ada 1 bulan percobaan, gimana kalau ngikutin bapak, berada di lingkungan di ring satunya bapak, terus gimana cara apa ya, menyesuaikan ritme bapak yang super cepet itu.
Betul sekali, betul.
Mampu apa enggak kan, karena semua timnya bapak itu cowok. Dan waktu itu baru pertama ini masuk cewek dan langsung diterjunkan ke lapangan dan di ring satunya bapak gitu. Jadi nempel sama kegiatan bapak sehari-hari gitu kan. Nah dari percobaan sebulan itu, hari kedua kerja aku udah langsung ditugasin luar kota ke Banyumas waktu itu, kalau nggak salah. Waktu itu dibilangnya sih, nanti kamu ikut bapak dinas luar kota besok ke Banyumas. Oke, siapa? Sehari aja, gitu kan. Oke, sehari. Ternyata karena bapak kan sering spontanitas banget sih gitu ya.
Yeah.
Jadi rencana 1 hari luar kota itu ternyata 2 hari, dan aku cewek sendiri di tim itu.
Wow.
Dan bayangin aku nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa nggak bawa persiapan untuk nginep, nggak bawa yang biasa NCWN lebih dulu ya.
Betul betul.
Akhirnya ya itulah titik pertama penyesuaianku terhadap lapangan ketika liputan bersama bapak. Gitu. Jadi oh ternyata seru juga, cuman ya itu tadi harus dibiasakan karena nggak semua cewek bisa sedablek aku ya.
Dan harus bisa menyesuaikan diri, cepat beradaptasi ya.
Iya, jadi ya wes. Akhirnya ya seadanya, maksudnya kayak persediaan baju itu dipakai 2 hari, cuman kan ya ya tau lah yang dalam itu bisa dibeli di mana aja gitu kan, terus masih ada.
Benar-benar.
Ya, ya gitulah.
Oke, dan berapa kali juga ketika saya menghadiri event dan salah satunya yang menjadi narasumber tamu itu adalah Pak Ganjar Pranowo, berapa kali saya juga pernah bertemu Kak Vivi ya. Sambil memotret bapak, dan paling kita cuma bisa say hi aja karena harus nempel dimanapun bapak pergi bergerak. Iya kan. Oke, Kak Vivi menjadi fotografer, tim fotografer Jateng 1 tahun berapa itu?
Baru kok, baru 2019 awal Februari awal lah.
2019. Ini berarti ya, sudah hampir mau jalan 2 tahun.
Ya.
Wow. Kalau boleh tahu, tim fotografer ini tugasnya ngapain aja nih? Apakah hanya untuk menemani bapak? Apakah ada untuk menemani ibu juga? Pembagian tugasnya?
Kan jadi kalau tim liputan kita itu kan maksudnya tim liputan sebenarnya, liputan ya wartawan yang bapak lah ya. Itu kan nggak cuma fotografi, nggak cuma fotografer, ada videografer, ada reporter juga. Nah, jadi satu tim itu pasti melekat sama bapak kemanapun bapak berada. Jadi kadang acara pribadi pun ya kalau kita apa namanya pas standby ya akhirnya ikut juga gitu kan. Terus kalau kebetulan aku kan cewek, itu juga jadi apa ya, awal ada fotografer yang nempel ke ibu juga. Nah waktu itu acara musrembang kan, dulu kan ada musrembang tuh keliling 35 kabupaten kota ya kan. Nah itu di masing-masing karesidenan kan pasti ada acara musrembang, nanti ditempelin sama acara pramuka. Nah pramuka kan identiknya ke ibu.
Betul.
Pramuka itu ibu kan kak keluarga ya. Terus nah kalau acara double gitu pada akhirnya timnya double juga. Karena kan bapak sama ibu kadang misah, jadi nggak bisa jadi satu gitu kan. Kadang bapak ngisi ini dulu, ibu ngisi ini dulu, nanti baru ketemu di mana gitu kan. Jadi waktu itu pas kalau double gitu aku ditempelkannya ke ibu. Nah waktu itu ibu setelah aku foto, terus fotonya aku kirim ke ajudan, terus ajudannya tanya, ibu tanya ke ajudan, ini yang motret siapa gitu kan. Terus humas atau kominfo gitu kan. Terus ajudannya menceritakan kalau ini dari humas, terus dari namanya ini Kak Vivi dan blablabla. Ibu ternyata suka sama hasil fotonya. Oh fotonya kok bagus ya, kayak apa ya hidup di dalam fotonya gitu lah. Terus sejak saat itu ibu kalau ada kegiatan yang memang apa ya, yang keluar atau sekarang pun di rumah juga akhirnya melekat ke ibu juga. Jadi kalau aku bisa ke bapak, bisa ke ibu, tapi secara fungsional itu yang timnya itu untuk bapak sih sebenarnya. Jadi bapak itu ada dua, yang melekat ke bapak itu ada dua tim. Jadi misal fotografer itu ada dua, aku sama Mas Arif Slam. Jadi kalau nggak aku ya dia yang melekat gitu. Kalau videografer itu ada lebih banyak karena kebutuhan video kan lebih banyak ya. Kalau bapak-bapak itu kan lebih suka langsung di video, terus ngobrol sama warga, nge-vlog kayak gitu kan. Jadi kebutuhan videografer biasanya dua kali lipat. kalau reporter sih biasanya satu juga satu timnya. Jadi kalau cuma fotografer sih memang ada dua aja, aku sama Mas Arief Salam itu tadi. Tapi karena sekarang ibu juga ada kebutuhan untuk diliput secara foto ya, itu kadang aku ke ibu, kadang ke bapak.
Wow, menarik sekali ceritanya. Kak Vivi, Kak Vivi bercerita kalau Kak Vivi ini menjadi fotografer yang melekat ke Pak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Atiko. Kalau boleh tahu, kesehariannya Bapak dan Ibu ini seperti apa ini? Karena selama ini kita tahunya lewat postingan di sosial media. Dan bisa dibilang keduanya aktif ya?
Iya, betul, aktif. Keduanya memang senang berkegiatan. Kalau ibu itu lebih suka olahraga, terus PKK sama pramuka. Kalau bapak kan memang lebih ke masyarakat umum, ke desa-desa. Kalau sekarang lebih suka ke UMKM. Terus kalau misal ada bencana gitu, bapak juga suka langsung terjun ke sana, ngecek gimana keadaan di lapangan, masyarakat lagi butuh apa. Itu biasanya beliau lebih mantepnya tuh ada di depan mata, tahu sendiri apa permasalahannya ada di situ, dan seketika itu beliau sebisa mungkin menyelesaikan, jadi nggak pakai besok-besok gitu.
Ya, betul sekali.
Kalau antara bapak sama ibu tuh kalau di media sosial kan bikin baper gitu ya.
Benar.
Umum banget lah.
Betul.
Kalau
betul.
Teman-teman harus bilang gitu. Tapi memang keseharian yang aku lihat sama teman-teman di lingkungannya memang kayak gitu. Jadi bapak sama ibu tuh, kalau bapak kan orangnya lebih spontan, terus lebih lucu. Kalau bapak itu pembawaannya agak rock and roll gitu. Kalau ibu tuh orangnya disiplin, jadi kayak ibu tuh kayak alarmnya bapak gitu lah ya. Disiplin banget. Dan mereka berdua itu memang benar-benar kayak aku liatnya tuh emang gambaran dari jodoh yang sebenarnya gitu loh, saling melengkapi. Jadi itu pernah itu kan, mungkin kalau orang lihat tuh kalau yang nggak suka mungkin lihatnya mungkin itu settingan di pura-pura mesra, tapi sebenarnya memang mereka kayak gitu. Kalau di keseharian nggak tershoot sama kamera pun mereka kayak gitu. Jadi bapak sama ibu tuh kalau misal lagi di rumah, ibu atau bapak salah satunya mau pergi dan satunya masih di rumah, itu pasti pamitan, walaupun masih ngadep tamu atau masih masih ada kegiatan, walaupun cuma pakai kode dada-dada dari luar ruangan atau bisa nyamperin, itu pasti mereka akan ada kayak pamitan, jadi nggak langsung asal pergi aja gitu. Terus kalau pas lagi deketan juga mereka bercanda-bercanda aja gitu, bercandanya kayak orang pacaran gitu.
Wow.
Iya, dulu pernah kan aku ikut mudik pulang kampung waktu itu 5 hari muter dari dari Banyumas ke Balingga, Kutu Arjo, Tawangmangu gitu kan. Nah, satu ketika udah selesai nih open house kan, jadi kita waktu itu di Kutu Arjo tuh. Setelah open house kita lesehan duduknya di bawah ngerakakan gitu. Terus di situ cuma ada tim sama bapak sama ibu lah ya, tim meliputan. Kita lagi istirahat lah ya, istilahnya layah-layah gitu. Nah, kita kan ngobrol sendiri sama tim ini kan. Bapak sama ibu tuh ya guyonan gitu, ya, kayak orang pacaran gitu lah. Jadi saya liatin, cucit banget gitu. Aduh, itu juga gak ke-shoot kamera, gak kita liput gitu. Tapi memang mereka bawaannya kayak gitu aja, asik.
Menyenangkan sekali kalau mendengar cerita dari jateng satu, Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Atiko. Kak Vivi, seperti yang Kak Vivi ceritakan tadi, kalau tim liputan ini selalu melekat pada Bapak. Dan Kak Vivi juga tadi juga melekat pada ibu dalam beberapa kali. Ini ada jadwal liburnya apa enggak ini? Karena kita tahu kalau Pak Ganjar dan Ibu Atiko ini jadwalnya padat sekali dan postingan di sosial media itu selalu update tiap harinya.
Kalau jadwal libur itu ada, cuman kan emang nggak terprediksi ya. Jadi kita itu benar-benar yang ketika misal nih hari Sabtu atau Minggu gitu. Kalau Sabtu Minggu kan biasanya Bapak sama Ibu olahraga ya. Kalau olahraga kan kadang kita melekat, kadang enggak. Cuman seringnya memang melekat. Jadi kalau di luar itu, misal kita nggak ada jadwal seharian, kita malah bingung. Jadi kalau tiba-tiba ditelepon, terus Bapak mau spontan kemana gitu. Spontan kemananya tuh kadang mungkin karena ada laporan di Twitternya Bapak atau di medsosnya Bapak tentang ini. Jadi beliau langsung spontan, saya mau ke sana. Tapi ya pasti ada jedanya sekitar 1 jam, 2 jam gitu pasti ada. Cuman kan tetap kita standby juga. Gitu. Nah, kalau misal mau jalan, mau liburan, ya kita harus izin dulu. Maksudnya nggak yang diem-diem aja tiba-tiba ketika ini nggak ada gitu kan. Tapi pasti bisa, maksudnya tetap ada libur, cuman kan nggak terprediksi kayak pegawai-pegawai pada umumnya gitu kan. Pada umumnya kan pasti Sabtu Minggu pasti libur gitu kan.
Iya, betul.
Nah, kalau kita nggak bisa, jadi emang karena Bapak sama Ibu juga standby terus kan buat masyarakat. Mm-hmm. Jadi kita mau nggak mau juga ngabdi juga lah istilahnya.
Wow, sungguh luar biasa sekali. Kak Vivi, sebenarnya banyak yang ingin saya korek lebih dalam lagi tentang kisah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Atiko. Tapi nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
Oke.
Kak Vivi, terima kasih sudah menjadi korban penculikan di podcast Penculikan.
Sama-sama Kak Odi.
Demikianlah para saksi obrolan saya bersama Kak Vivi di hari ke-21 tantangan 30 hari bersuara yang diadakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Tantangan sudah saya terima dan diselesaikan. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Penculikan. Siapakah korban penculikan berikutnya? Hati-hati, bisa jadi Anda yang akan saya culik.